Postulasagan, 14. kafli. Í Íkoníum gengu þeir á sama hátt inn í samkundu gyðinga og töluðu þannig að mikill fjöldi gyðinga og Grikkja tók trú. En gyðingar sem ekki vildu trúa vöktu æsing með heiðingjum og illan hug gegn kristnum mönnum. Páll og Barnabas dvöldust þar alllangan tíma. Þeir töluðu einarðlega í trausti til Drottins og hann staðfesti orð náðar sinnar með táknum og undrum sem hann gaf þeim að gera. Skiptust nú borgarbúar í tvo flokka og voru sumir með gyðingum, aðrir með postulunum. Heiðingjar og gyðingar ásamt forystumönnum sínum gerðu þá samblástur um að misþyrma þeim og grýta þá. Postularnir komust að þessu og flýðu til borgana Lístru og Derbe í Líkaóníu og héraðsins þar umhverfis. Þar héldu þeir áfram að flytja fagnaðar erindið. Í Lístru var maður nokkur máttvana í fótum, lami frá móðurlífi og hafði aldrei geta gengið. Maður þessi hlíti á mál Páls, en Páll horfði á hann og sá að hann hafði trú til þess að verða heill og sagði hárri röstu: Rís upp og stattu í fæturna. Maðurinn spratt upp og tók að ganga. Múgurinn sá hvað Páll hafði gert og tók að hrópa á líkaónsku: Guðirnir eru í manna líki stignir niður til okkar. Kölluðu þeir Barnabas Seif en Pál Hermes því að hann hafði orð fyrir þeim. En prestur í hofi Seifs utan borgar kom með naut og kransa að borgarhliðunum og vildi færa fórnir ásamt fólkinu. Þegar postularnir Barnabas og Páll heyrðu þetta, rifu þeir klæði sín, stukku inn í mannþröngina og hrópuðu: Menn, hví gerið þið þetta? Við erum menn eins og þið og flytjum ykkur þann fagnaðar boðskap að þið skulið hverfa frá þessum fánýtu goðum til lifanda guðs sem skapaði himinn, jörð og haf og allt sem í þeim er. Hann hefur liðnar aldir leift að sérhver þjóð gengi sína vegu. En þó hefur hann vitnað sjálfan sig með velgjörðum sínum. Hann hefur gefið ykkur regn af himni og uppskerutíðir. Hann hefur veitt ykkur fæðu og fyllt hjörtu ykkar gleði. Með þessum orðum fengu þeir með naumyndum fólkið ofan af því að færa þeim fórnir. Þá komu gyðingar frá Antiokíu og Íkoníum. Töldu þeir fólkið á sitt mál og menn grýttu Pál, drógu hann út úr borginni og hugðu hann dáinn. En lærisveinarnir slógu hring hann og reis hann þá upp og gekk inn í borgina. Daginn eftir fór hann þaðan með Barnabasi til Derbe. Þegar þeir höfðu boðað fagnaðarerindið í Derbe og gert margað lærisveinum, sneru þeir aftur til Lístru, Íkoníum og Antiokíu, styrtu lærisveinana og hvöttu þá til að vera staðfastir í trúni. Þeir sögðu: Við verðum að þola margar þrautir áður en við komumst inn í Guðs ríki. Þeir völdu þeim öldunga í hverjum söfnuði, fólu þá síðan með föstum og bænahaldi Drottni sem þeir höfðu fest trú á. Þá fóru þeir Pisidíu og komu til Pamfilíu. Þeir fluttu orðið í Perge, fóru til Attalíu og sildu þaðan til Antiokíu. En þar höfðu þeir verið faldir náð Guðs til þess verks sem þeir höfðu nú fullnað. Þegar þeir voru þangað komnir, stemdu þeir saman söfniðinum og greindu frá hversu mikið Guð hafði látið þá gera og að hann hefði opnað heiðingjum dyr trúarinnar. Dvöldust þeir nú alllengi þar hjá lærisveinunum.